Det blir gol! Det blir gol! Og hele brandlaget ligger på bakken i glede.
Vi satt i sommer og satt sammen en liste over hvem vi ønsket å få i podd, Jonas Grønner. Så var liksom Rune Soltvedt en av de første navnene du trakk fem, og derfor det jo veldig gledelig å kunne ønske velkommen til deg, Rune.
Tusen takk for det. Kjekk til å være her. Og nå går jeg. Takk for meg.
Ja, det var Jonas Grønner som skulle
etterligne. Eller var
det meg? Ja, var det.
Hvem var det? Var det Rune eller var det meg?
Ja, det her var liksom, Jonas Grønner har bare garantert at dette skal bli gøy, så jeg får henge med på han og garantere at dette skal bli kjekt. Vi skal selvfølgelig snakke litt fotball, men hvordan har du det? Det kan vi først spørre om.
I dag har jeg det bra.
Du, jeg hadde deg med før her. Da hadde du ikke jobb. Nå har du fått jobb. Du er daglig leder i Berett. Kan det stemme?
Det stemmer. Da er jeg, og da triver seg kjempegodt. Så da hjelper vi folk tilbake igjen. De som står ut forbi arbeidslivet, de hjelper vi tilbake igjen til arbeidslivet. Så da er meningsfullt og veldig kjekt, og så er det et helt annet tempo enn fotball, til og med fri i helgene. fri på ettermiddagene. Så det er fantastisk godt.
Så er det dere to kjenner hverandre godt fra før av. Du har hatt både Jonas som spiller, og som, når du var sportsjef og trener, har du hatt Jonas som spiller.
Ja, det stemmer. Ja. Så da skal vi komme mer inn på, skal ikke vi da?
Ja da, vi toucha litt inn.
Det skal bare ville.
Vi trakk vi fort gjennom det, så vi tenkte vi skal touche innom i dag. Det blir fotball, og det blir litt familie, det blir litt, hvem er Rune Soltvedt? Du er jo en Jonas dro i gang latteren her. Den har vi hørt mange ganger. Den kjenner vi godt.
Ja, han er jo god å imitere han, så ja.
Parodiere han.
Jonas, hvordan kjenner du Rune Soltvedt?
For å ta det historien, så er jo Rune mitt første møte med Brann, og det begynte vel helt tilbake til kretslagstiden, Holland fotballkrets, og Brann hadde vel ansvar for disse treningene som jeg var en del av tidlig i min spebegynnelse som Bergen Nord-spiller, og skulle opp og frem. Ble godt kjent med Rune på kretslagstiltak, og så var det vel Rune også som til slutt henvendte seg til Bergen Nord, og jeg husker fremdeles den morgenen jeg fikk melding av Frank Ståløy, min tidligere trener i Bergen Nord, som sa det at Brann hadde sendt brev på meg, og da var det vel med signatur Rune Soltvedt, om ikke jeg husker helt feil. Derifra og ut så var det Rune som kom til Bergen Nord og tok møte med gjengen der ute. Det var han som tok imot meg som guttelagstrener, og det var han som fulgte meg stort sett gjennom hele karrieren min i Brann. Så meg og Rune, vi har hatt veldig mye tid sammen, og en mann jeg har satt veldig stort pris på i mitt fotballliv.
Men han la tidlig opp da?
Ja, da gjorde han, og det var veldig synd, men jeg husker utrolig godt når vi hentet Jonas, for vi skulle jo bygge opp Brann sin utviklingsavdeling, eller akademi, da lå jo helt nede, så jeg fikk jo jobb med å begynne å rekruttere inn spillere, og visste om Jonas i Bergen Nord, og så tenkte jeg han må vi få inn til Brann, ikke bare som spiller, men det var noe med hele typen. Jeg tenkte han kunne være en viktig bidragsyter i forhold til da vi ville bygge opp. Og så glemmer jeg aldri, jeg hadde vært på trening i Brann en mandag, og det var så elendig vær. Jeg hadde ett treningsantrekk, og det var kappa sitt. Og det var jo sånn at du var ikke våt selv når det var sol, så var du våt. Og satte meg dyvåt i bilen, kjørte til Salus, og tenkte jeg skulle ha et møte med en trener, Jonas og foreldrene hans, og kom inn i klubbhuset til Bergen Nord. Og da var det fullt klubbhus, for alle de skulle ta en del av dette, og de skulle sørge for at da Brann skisserte for Jonas, da var noe som var godt nok for hele klubben. Så det var veldig spesielt, og det var spesielt fint. Jonas ble jo en av de desidert viktigste når vi ser tilbake den tiden vi hadde med oppbyggingen av akademiet i Brann. Så desidert en av de viktigste kulturbærerne i klubben. Jeg ga han kapteinspinnet tidlig, og så det var ikke bare spilleren, men det var vel så mye person med fax og vært forbilledlig på så mange måter.
Du tok jo med deg et fint lagbilde, Rune, fra det laget du trente, og det jo noen gode navn som fortsatt spiller da, fotball i dag. Noen av dem jo bra i dag, Bård Finne for eksempel, ser vi jo her. Så ikke Håkon Lorentzen, Kasper Skånes. Du har jo fått fram noen gode spillere opp igjennom.
Joakim Soltvedt er da, kanskje.
Soltvedten da, kanskje her, ja.
Øystein Røvetveit.
Det et bra lag.
Ja, det var en fantastisk gjeng, og det jo da jeg, ja, det var kanskje da jeg husker bortimot best i for tiden min i Brann, altså da at jeg fikk lov til å være med og bygge opp da akademiet, og med så fantastiske spillere, og du fikk være med og legge til rette for de, for at de skulle få lov til å utvikle seg, og det gir på den 94-95 generasjonen, så er jo da utrolig mange som har spilt og spiller på toppnivå. Det er faktisk flere som har lagt opp dessverre, men det er mange som spiller og spiller i dag og har gode karrierer, og de også satte spor etter seg for de som kom etterpå med for eksempel Palle Knudsen og Håkon Lorentzen og Emil Hansson og den gjengen da, så drog også veldig nytte av da Jonas og de staket ut veien for de til.
Så er det jo Bård Finne, som kanskje er den som systemet står ferdig, men det er vel en spiller som kanskje har fått mest ut av det som er på det bildet der.
Ja, altså han har jo hatt det, og det er jo rett og slett imponerende å se.
Det var det han hadde i år.
Ja, altså det er helt fantastisk, og nå jobber jo han som en galeis. Han jobber jo så hardt, og jeg, altså i utgangspunktet skulle jeg ønske at jeg skulle si at jeg ikke er overrasket, for sånn han var når begynte man var tenkt å si Jonas og jeg, han kom jo litt senere inn til Brann, så hadde han et rått potensial, han skårte jo mål på bestilling, men når han da gikk i forbanen på et tidspunkt, og han ikke helt slo til utenlands, så var jeg litt sånn, hva har han å tilføre Brann når han kommer tilbake igjen? Har han det som skal til? Og han har jo motbevist, og han har jo vært rett og slett strålende god. Jeg synes han har utviklet spillet sitt, og jeg synes, jeg har sagt det før, men jeg synes han har vært mye raskere på kort tid, altså. Han har fått et steg, og nei, det er veldig kjekt, så han men han hadde gode folk rundt seg, og så fikk han, jeg var jo veldig bevisst på dette på treningene, sant? Hvordan skal du utvikle Bård? Da utvikler du han med å dra ned Jonas. Så jeg sette de to i øvelser sammen, spesielt sånn en mot en, om å gjøre skåremål for såremål, så elsker jeg å sette opp Bård imot Jonas.
Ja, jeg skrev en tweet i går om at den skuddfinten han kjører på 1-0 i går. Jeg har gått noen ganger på akkurat den tilsvarende skuddfinten der han bare legger en ro i hjørnet, og jeg er helt enig med å bare forsterke det Rune også sier at altså jeg kunne aldri sett for meg at Bård Finne skulle være en midtspiss for et lag som er i ferd med å bli et av de beste lagene i Norge, at han skulle kunne være i et 4-3-3-system midtspiss. Hadde du sagt det til meg for 5 år siden, så hadde jeg ledd høyt. For det første, jeg trodde at han var gått ut på kanten for å bli, spesielt i et 4-3-3-system, og tenkte vel egentlig at han var best i et 4-4-2, at han hadde makka på topp, eller 3-5-2, eller hva det måtte være. Men det at han klarer å spille midtspiss på den måten han gjør i dag for Brann, det er ekstremt imponerende. Og jeg har sagt mange ganger at han, altså, jeg vet ikke med målinger og sånn, men 100% enig med Rune, han er blitt raskere kontra det han var. Han satt på benken i Obos-ligaen i fjor. Da ja, det er mektig imponerende den kampen han hadde, eller de kampene han har levert i høst. Han har ikke skått så mye. Ja, hele sesongen. Men nå skal jeg si at altså, selv om han ikke har skått gjerne så masse mål som han har gjort i høst, så er han fremdeles så ekstremt viktig. Må ikke glemme at han har en god del målpoeng. Han tar ikke straffespark, og han har fremdeles skått en hel haug med mål. Så.
Altså, hadde det ikke vært for VAR, så hadde vel Bård Finne hatt 6 målpoeng mot Bodø/Glimt.
Han har, er det 16 mål han har til nå?
16 mål og 10 måltivene.
Nei, ja, det er, men altså den måten å komme tilbake igjen når du er i den alderen som han er, for at det er jo en veldig viktig alder når han kom tilbake igjen ifra utlandet til Brann, så kan han slå begge veier, men han har imponert. Men det er jo for den gjengen som vi kjenner da, som vi hadde, og jeg var trener for Jonas Spete sammen med, så er jo det en annen også som har bemerket seg, synes jeg, på en utrolig positiv. Han også har vært raskere. Vi må ha trent i feil eller noe med det. Den han vi har gjort. Joakim Soltvedt også, så går inn og spiller rein back på et banelag. Den heller har ikke du helt sett for deg, Jonas.
Men når du sier det at han, du måtte dra Jonas ned for å få Bård god. Jonas Grønner har jo suttet her og tatt på seg æren for at Joakim Soltvedt har fått den karrieren som han har fått.
Okay.
Ja, det var jo tilbake, altså da snakket vi om
mentalt, altså at han gjorde mentalt
for
det. Ja, ja,
for vi hadde jo en sånn, dette vet jo ikke du om, for dette skjedde jo i garderoben når du ikke er noe sted. Så dette var borte i gamle tribunene
på. Nå ble det sånn, ungene er borte voksne, nå skal jeg fortelle deg noe, pappa.
Vi hadde jo en sånn greie der vi, det var spesielt Kasper og Joakim, for de var de to søteste og snilleste, og det var gøy å herse med dem. De elsket alle, men vi hadde en sånn greie der vi drev med avstraffelse, hvis ikke de oppførte seg, eller hvis vi måtte manne dem opp da, og da var det borte i garderoben, gamle garderoben på stadion der som før nye tribunen ble bygget, det som var A-lagsgarderoben da, der hadde vi tilholdssted, og så var det da Joakim Soltvedt og Kasper, de måtte gjerne inn i skammekroken, da var det inn i dusjen, så hadde vi dusj, altså der man går inn i dusjen, der er det en vannslange, og det vannet var ekstremt kaldt. Så da måtte de stå inn i kroken, og så måtte de spyles ned, det er ikke lov å bevege seg, de måtte bare stå der og ikke lage en mine. Så når det virkelig brenner på dass for Joakim Soltvedt på Brannstadion nå, så har han en mental styrke som munner ut ifra akkurat det der. Vi har bygget han opp, gjort han klar, det var en del av fotballforberedelsen hans, og i dag så er han fast venstreback for Brann.
Og du klarer jo den mobbingen av det på med.
Ja, altså jeg har jo nettopp skrutt og kulturen ble bygd opp, men jeg tror jeg er nødt til å gå i for denne podcasten.
Han bjør,
vi hadde ikke gjort det hvis ikke han var en viktig del av laget. Så Joakim, altså jeg tror både Kasper og Joakim er kanskje to av de fineste lagkammeratene jeg har hatt, og det tror jeg absolutt alle som har spilt med de to vil være enige i. At det er liksom sånne unikum når det kommer til, altså den kjærligheten folk har lyst til å gi til dem, for de er så fantastiske begge to. Så de er helt spesielle.
De er helt spesielle, og begge to de er så fine at du kan sette deg på peisull. Det er på en måte sånne typer.
Men klarer du å ta eierskap til, når du ser Bård Finne herje som han gjør?
Bård Finne er ikke så hyggelig, men nå er det først og fremst Kasper og Joakim snakket om.
Ja, og Joakim Soltvedt når han banker inn frispark mot Aset og leverer sånn som han gjør.
Jeg synes det er utrolig kjekt å få til våre treneren, både altså til hele den gjengen, for vi hadde da, det var et helt unikt miljø. Og jeg tror at det var miljøet som gjorde det, det var spillerne på en måte som drev hverandre framgjør nå. De satte enormt høyt krav til hverandre. Og det var liksom på hver trening, det var ut forbi banen også. Så jeg tror mest at det var spillerne selv som skapte på en måte, og så tror jeg vi var bra på å legge til rette for dem. Og det er jo ikke en person, det er mange personer. Jeg fikk være med en liten del av det, tidlig i karriere, så jeg tror det var viktig. Men når alt kommer til alt da, med fotball, så er jo det spillerne selv som gjør den jobben. Og de som er trenere i dag, altså da har jo da vært, jeg synes det var helt fantastisk å sette trenerteamet til Brann i dag, hvordan de har løftet frem spillere, så har vært litt ute og da, så ikke har spilt fast og da, så nå er så toneangivende i Brann da.
Altså dette Brannlag som tar medalje og skal ut i Europa, har vært ut i Europa, skal ut i Europa på nytt igjen, altså det det var vel laget en sak på at det er vrakots nesten, altså det er vel var det 6 eller 7 spillere som rett og slett det er vrakots fra andre klubber. Det er vel nesten, ikke litt, nesten litt sånn som du bygde dette sølvlaget fra 2016?
Jo, men jeg synes jo, altså, og det er jo feilt å si av Rakots når du ser hvor gode de er i dag, ja. Men det er jo sånn det er.
Faktisk. Ja, altså, jeg får si Larsson nummer 6 i stoppekø, jeg glemte.
Felix Horn Myhre som var helt ute av det, sant?
Litt back i Vålerenga.
Ja, ja, sant? Og når du ser hvor god han er, altså, han er jo ufattelig god, og den linken mellom han og Bård, for eksempel. Nei, jeg er utrolig imponert over de måten de har sett sammen, da, den Brannstaden og Brannlaget på. Altså, det er, og ikke minst måten de spiller fotball på, da er rett og slett knallgøy å se på. Jeg har jo fulgt Brann. Nå må du lukke ørene at du ikke begynner å knegge, Jonas, men jeg har jo fulgt Brann siden 70-tallet. Skjønner du? Skjønner du hvordan Joakim og Kasper er det da?
Dette måtte du slite med.
Nei, jeg har jo fulgt de siden da, og det er klart jeg var jo med hele året når jeg var jo på stadion og tok gull i 2007. Og det var jo et unikt godt lag som spilte fantastisk fotball. Men jeg har vel aldri sett maken utenom det laget til den måten Brann spiller fotball på i dag. Altså, så er så i bergenserne sitt hjerte med offensiv god fotball og ordentlig trykk og skaper mye og slipper inn få mål også. Da. Så de har vært med da, vraker spillere rundt om. Så viser da liksom sammensetningene hvordan en får folk til å passe ihop hvor viktig det er i fotball.
Og det er jo, om kanskje ikke fotballen var helt lik, så i hvert fall, altså prosessen, og så ligner jo litt på det Altså et lag, det laget som er nå skapt etter et mareritt i 2021. Du kom inn, hvis du spoler litt fram fra trenergjerningen din, du blir konsultert som sportsjef i Brann. Det er full krise, og så er det mulig å starte mer på bånd enn det dere måtte gjøre, eller du måtte gjøre når du kom inn som sportsjef i Brann i 2014?
Nei, det tror jeg faktisk ikke, for det var så på botten så det kunne komme.
Ti jobber, eller noe
sånt? Ja, ja, jeg kom jo inn da, og visste ikke hva jeg sa. Jeg var ikke oppringt midt på natt og spurte om jeg kunne gå inn som sportsjef, og hadde noen andre gjort det før. Og
da, hvilken rolle hadde du da? Når du...
Da var jeg leder for akademiet.
Ja, sånn var det, ja.
Og så sa jeg nei da, til styreformann Rolf Barman, for han ringte jo 1:30 eller noe om natten. Og så sa han at det er helt feil, Rune, du kan ikke si nei, du kan kun si ja, og du må bestemme deg nå. Så da sa jeg ja, og så kom jeg inn, og jeg trodde ikke det var så galt som det var. Og da startet jo helt forferdelig når jeg var i Obos-ligaen. Vi fikk jo rett og slett ikke et resultat. Og så tappte vi i slutten av mai, så tappte vi 4-1 eller noe for Levanger oppe i Levanger. Og da var jo med nummer 10 eller noe, tror jeg, i Obos. Og jeg tror at det kunne gått ordentlig galt med Brann den gangen. Vi hadde jo ikke penger, vi hadde jo bankerått. Så jeg var jo liksom prisgitt og mange ulike faktorer som vi måtte få på vår side. Og så litt etter litt, og sånt, hentet vi Lars Arne Nilsen, og så vant med, var med griseheldige, så slo Follo hjemme. Vant 2-1. Griseheldige. Ja, vi kunne jo tapt, 7-2, tror jeg, for Follo minst. Og så lå Mona for Åsane i kamp nummer 2-0, og så snudde jeg en da og vant 3-2 i Åsane. Og da på en måte snudde, men vi var jo aldri gode i Obos-liga. Altså, vi var solide, men det var ikke sånn overveldende gode, men vi klarte å opprykke da. Mm. Og så kom vi opp, og det var jo ingen som forventet noen ting av oss i 2016. Vi hadde jo en fantastisk sesong da med vannsølv, og det var jo et... ja, og det var jo litt på samme måten som du sier, sant? Det var mange spillere som vi hentet fra andre klubber, og vi hentet Brakotsi for... hvis jeg skal bruke det begrepet her. Da. Jeg
liker ikke det. Spiller ut av kontrakten.
Ja, ja, men veldig gode spillere, synes vi, da, som jeg fikk tilgang til. Og vi spilte veldig på da, at hvor synd det var i oss. Og kan ikke det gi spillerne til oss? Og vi klarte jo å hente mange spillere. Og tror jeg de andre klubbene, de så ikke på oss som konkurrenter lenger. Brann var en stor klubb, men det var definitivt ingen toppklubb. Så vi klarte oss å... få mange gode spillere, og det er mange likheter, men det er også veldig mange ulikheter med dagens. For i dag spiller jeg en helt annen fotball enn da med Tufter på den gangen, men det var fornuftig den gangen å Tufter på det som jeg gjorde.
Det gikk jo bra veldig lenge. Altså, det var 2016 sølv, og så en 2017-sesong, liksom mellomsesong, for man da fikk det her 2018 som kanskje kunne bli enda bedre enn det ble.
Jo, jo, men vi vant jo bronse da, sant? Og det er liksom i Brann da, så det er ikke så ofte en vinnmedalje i Brann, så vi tok jo de to medaljene, men så klarte ikke vi å løfte det derifra. Det var jo det som var utfordringen. Og...
er det du tenker i dag at dere vant bronse? For det er vel sikkert mange bergensere som tenker på at man tappte gullet.
Ja, altså, men hva skal du gjøre da? Skal du dvele liksom med det?
Du klart... holdt Jonas Grønn her, du har sett at du har salget av Hansø, og det
er rakt
det
forstående. Jeg tenkte ikke at
du skulle
si jo,
takk for at... jo, ja, sånn kan
så
det gå.
Så ler jeg da, dummet han har gjort hele dag.
Nei, men det er klart at det er ikke med Seltan, så hadde vi tatt gull, så alle hadde fokus på det med Sivert, men det var jo Jonas. Nei, men det er noe dette da tar det videre, men det er mange likheter, og så... er jo da forbilledlig, synes jeg, da Brann har gjort dette, alt som skjedde i 2021.
Ja.
Ja, alt som skjedde da, hvordan han har løftet seg, og ikke minst da, så jeg sa i sted.
Men vi må snakke mer om sommeren 2018, men før det så må vi spole litt tilbake frem det, altså jeg vil høre litt mer om 2015, altså nå, du sier jo selv at Brann var helt, helt på bunn. Det er 10. plass i Obos-ligaen, du sparker en Rikard Norling som er han er jo elsket, jeg får gudet og elsket, han tatt gull i Malmø. Altså, hvordan, som sportsjef så skal du da, du sparker en trener, og så skal du ta en avgjørelse der du skal bestille en ny trener, eller få inn en ny trener som skal for det første få Brann på riktig spor, og så skal du få med deg en klubb. Der du må jo kjenne på en avgjørelse, altså, vanvittig press på den avgjørelsen. Hvordan får man selvtillit i en sånn type avgjørelse? Eller bare lukker man øynene og så bare gjør man det?
Ja, det er jo et utrolig godt spørsmål. Jeg... jeg tror du blir veldig oppgavefokusert. Du blir fokusert på oppgave, og jeg hadde jo aldri ansatt en trener i Brann før, kun i akademiet, sant? Og det jo litt andre premisser. Nå skulle du få en A-lagsrenn med alt av medietrykket som var rundt.
På 10. plass i Obos-ligaen.
Ja, og uten penger. Mm. Og hva ville folk ha? De ville ha Ståle Solbakken, Nils Arne Eggen, Drillo. Ja, men det var jo de navnene som kom fram. En ville liksom ha Åge Hareide. Og vi var jo ikke der.
Tok du de telefonene? Drillo og Ståle Solbakken? Og...
Nei, vi sonderte litt, og så sette jeg opp en lista, for vi visste vi måtte ha trener veldig kjapt. Så sette jeg opp en lista med de som jeg tenkte var, og så men det første jeg gjorde, jeg tok noen kriterier som jeg sette opp først, og det var at de måtte kjenne, helst være norske, de måtte kjenne norsk fotball, og de måtte helst kjenne Obos-ligaen for å forstå hva, for vi var så kortsiktig, vi måtte bare komme oss opp igjen i Obos-ligaen. Tenkte fremdeles det var håp. Og da var liksom kriteriene. Og så tok jeg en lista med trenernavn.
Hvem var på den listen da?
Hvem var på den? Da klarer ikke jeg å huske.
Jo, du er ute av fotball når du kan svare på det spørsmålet nå.
Jeg klarer rett og slett ikke å huske det. Jeg begynte å bli glønt. På enkelt område.
Hvem stod øverst da?
Nei, den stod Lars-Arne Nissen.
Han var øverst da?
Ja, han var da. For at, og da hele, det er igjen da så mange tilfeldigheter i fotball, men jeg hadde jo jobbet med hans fantastiske bror Helge Nilsen i mange år.
Han har du også død for med podden, Jonas.
Ja, han er litt av en karakter.
Fantastisk fyr. Han er et unikum av en fyr. Og så hadde jeg diskutert mye fotball med han, og vi hadde snakket om Lars Arne. Jeg hadde jo fulgt med Lars Arne da. Så var det et eller annet litt sånn små irriterende med Lars Arne, for at jeg hadde sett han...
Ganske mye små irriterende Lars Arne.
Jeg hadde sett han i... Han var på banen plutselig når vi var på Hødvål i andre, tredje serierunde. Vi tappte jo der oppe. Og da var han på banen i pausen. Da fikk jeg med meg. Og så var det et eller annet med da intervju, og så bare, liksom kom han fram. Han var uten jobb. Han hadde trent Hødd. Han kjente norsk fotball. Han kjente Brann. Han kjente Obos-ligaen. Og så tenkte jeg at utifra alle de kriteriene og de folkene som var på liste, så gikk jeg og rett og slett styret, og så anbefalte jeg at vi prøvde å signere Lars-Arne Nilsen. Og kjemperisiko, så klart, for at han var ute av det, og han, det var en stor klubb, det var ikke Hødd han skulle trene, men en måtte bare ta det valget. Og der og da så tror jeg bare en er fokusert på oppgave, og liksom ikke konsekvenser av det, eller noe. Du bare gjør det du tror er best. Og, men det var mer, tror jeg, nesten magefølelse enn det var nøye vurderinger utenom de som jeg har tatt nå da.
Hvem jobber du med da? Er det kun du som sitter og tenker? Altså ikke bare deg, men hvem er den gruppen som sitter og før innstillingen til styret? Altså er det hovedsakelig deg selv som sonderer markedet, eller er det team som sitter?
Ja, akkurat da gjorde jeg da. Mm. Da sonderte jeg for at det var så, det måtte skje så fort. Og så sparret jeg litt med min gode venn Lars Kjernås, som var da speider i klubben. Han tenkte jeg at jeg kunne spare litt med, og så bare høre om jeg var helt på... Ja, og så inviterte vi Lars Arne, han var jo på Kreta, hadde jo nakkeprolaps og hadde ikke fly eller noe, og måtte få han ifra Kreta på noen dager, og da var jo en hesteruta, jeg tror han var ute og, om han ikke reipet hest, så tok det et par døgn før han kom seg til Bergen. Og så når vi satt og pratet, så var det rett og slett, han hadde veldig klare tanker, og vi tenkte at ok, dette går vi for. Da var liksom... Rast og gale var jeg tenkt å si, men samtidig følte med at vi hadde vurdert det godt nok. Da. Og det er jo aldri godt å vite hvor mye du skal vurdere, da, men vi følte det da. Men også har vi er heldige også, da, sant? For vi vinner de to første kampene. Vi har Stong inn og er mot Follo.
Hva tenker du underveis i Follo-kampen når dere blir så kjørt som dere ble i periode? Den jeg husker jeg gapet godt.
Nei, da, du, hva tenker du? Du er jo på randen av sammenbrudd.
Du gikk ned på nummer to på lista, du.
Ja, hallo, jeg ringte i pausen. Hallo, Ståle Solbakken. Vi har gjort en feil her. Lars Arne har kjøpt han også i pausen. Nei, det var ikke så galt, men... men igjen da, så er det nettopp samme som vi snakket om Jonas i sted, dette når du legger skoene på hullet. Da. Altså, det er små marginer i fotball, og disse marginene var heldigvis med oss, og vi fikk veldig mange fine år, og ja, til dels vil jeg si gode resultater utifra forutsetningene, og spesielt hvor vi var da.
Altså, det har jo vært sagt opp en gang, men hvis dere ikke hadde klart å opprykke i 2015, altså, ja, det har vært snakk om konkurs og alt sånt, men man tenker, var det overdreven? Var det, men altså, hadde Brann eksistert, hadde man ikke klart det?
Ja, sier da. Nei, altså, jeg tror jo, altså, når jeg, alt en har sett opp gjennom tiden, historisk sett, så verner jo bergenserne om Brann. Og jeg tror nok på et eller annet tidspunkt at kanskje noen hadde gått inn og gjort noe, da tror jeg. Men det var reell fare, for vi hadde ikke en krona. Jeg tror ikke vi hadde en krona på konto. Det var rett og slett bunnskrapt, og det var ikke oppgangstid for å si eller sånn. Det var å få sponsorer og andre med, det var ikke enkelt. Så, og så er det en konsekvens av dette, sant? For at hvis du ikke har god drift, så får ikke du hente spillere. Så vi var jo i rød zona i så mange år, sant? Så alle overganger, om vi skulle signere en spiller for 12.000 i forårsene, så måtte vi ha godkjenning for fotballforbundet for det, sant? Så alt var så tungrodd. Og du ble stoppet hvis du prøvde å signere spillere, så hadde det vært for dyre, så hadde du vært stoppet, du hadde ikke fått det igjennom.
Hvem har du blitt stoppet da? Har du noen eksempler på overganger som har blitt stoppet?
Ingen som ble stoppet, så vi klarte å trikse det til. Vi klarte å lure henne.
Hvem som burde vært stoppet da?
Nei, nå skal du høre.
Men det var vel ikke fotball, det var vel Vibeke Johansen som satt foten der fra Sørland, vet du?
Ja, det var i hvert fall satt foten der.
Det var noe medisinsk, han drøk vel på medisinsk.
Jeg tror ikke det var hun som satt foten okay, der, men det var i hvert fall satt en... en fot da, ja. Men sånn er nå da. En har lyst til mye i fotball, og det er ikke alltid en får som en vil i fotball. Så, sånn er det.
Hva tenker du en dag i dag da? Altså, noen har satt og skulle google litt bakgrunnsinfo og sånt til podden her nå, altså det er jo det var ikke en solskinsperiode for Brann den tiden du var, altså så det var preget av nedrykk, økonomisk rot, altså bla bla, altså dere fikk, det må være lov til at dere fikk mye ut av lite. Er det du også tenker i dag, for eksempel?
Jeg tenker da, og så samtidig så er du i Bergen, og så blir forventningene løftet, og da viser litt grann 2018. For da gikk vel med, det var jo litt sånn som nå, det var jo hysteriske tilstander, og vi gikk vel 13 kamper uten tap, og vi gikk på banen i hver kamp, og tenkte vi kunne slå med reiste til Lerken, og så tenkte vi at i dag vinner vi. Altså, vi hadde så flyt. Og da var jo ikke penger, men jeg tror at den klarte å skape noe i sånn indre kraft i da, som gjorde at da kompenserte for pengene i da. For at etter hvert så fikk vi penger også, og da var det jo ikke, jeg sier ikke at pengene gjorde at det ikke ble bedre, men vi klarte ikke å fortsette å skape resultater.
2016 er nevnt, det ble sølv. 2017 var en sånn mellomsesong, det var ikke, det ble, fjerde-femte plass var det. Og så kom det da til 2018, der man altså er... Du har dem som mener at de aldri har sett Brann spille så bra som man gjorde på våren i 2018. Du hadde noen helt sinnssyke prestasjoner om man leder med 7 poeng. Og så kommer vi til sommeren. Og Jonas, du nevnte litt, vi kan vel touche på det nå. Sivert Gate, som noen har vært å kalle det. Hva skjedde?
Nei, altså, det er jo en konsekvens tilbake igjen i 2015 da. For vi fikk jo hentet spillere på nåde og vi klarte jo å få med oss noen klubber i Norge til å bortimot ja, gi oss spillerne for at vi hadde ikke penger til å hente dem og blant annet så hentet vi Sivert og Ruben fra Vålerengen og spillerne som kom til Brann de hadde ikke topplønninger for å si det sånn på den. Jeg tror de tjente bra i Brann, men det var ikke sånn at vi kunne matche de klubbene som de eventuelt kom ifra, de som var i da, tippeligaen. Og så ble det rett og slett sånn at spillerne fikk kom til oss, og så kunne de også, hadde vi også en forståelse hvis det var sånn at de ønsket å gå på et eller annet tidspunkt. Og da var vel da vi kom da. Og så må jeg være litt forsiktig nå og si for mye, for dette var jo en NFF-sak. Så jeg, ja. Jeg, ja. Men det var jo en sånn gjensidig forståelse da, at for Brann var det viktig å få spillerne, men det var også viktig for oss å gi dem en sjanse hvis de hadde lyst videre. Den tror jeg klarte ganske bra.
Ja.
Gentleman's agreement.
Ja. Det har jo vært diskutert om det var det så greit, men det klart det har vært mange teorier, men du har sikkert, eller spinnville rykter, og du har sikkert fått med deg noen av dem, regner med.
Ja, altså jeg jo ikke akkurat knallgod på rykter da, men jeg vet hva som sannheten i saken da. Og jeg opplevde det som det var veldig viktig for oss som klubb. Det jo et, altså det jo et sånt dilemma som er nesten umulig å forstå når du liksom får det servert, og det jo sånn du skulle ønske at du ikke stod opp den dagen, at du bare sov til neste dag. Men for meg da, så var det veldig viktig å holde ord på det som på en måte en hadde lovt. Og så er jo da, der og da, så var jo da opp til spillerne i Brann om de sier, ville bli eller ikke da.
Hva var Sivert som ville dra?
Ja, vi ønsket ikke å selge da.
Nei.
Altså, vi ønsket ikke å selge. Vi ønsket jo på en måte. Og så, men igjen da, så opplevde ikke jeg og Sivert, tror jeg klarte å løse dette på en veldig fin måte, oss imellom da. Men da kom et bud da som vi følte oss veldig forpliktet til å holde et ord på da.
Og så er det jo det snakkes fortsatt. Det begynner å bli gode 5 år siden, at det er over 5 år siden faktisk det skjedde, men fortsatt snakkes det om gullet som man kastet vekk i 2018. Og det er gjerne ikke prestasjonen på banen, men rett og slett Sivert på sommeren her som trekkes frem. Hva tenker du den dag i dag? Hadde man tatt gull med Sivert? Er det du bruker å våkne opp og tenke at fanken altså at det vi gjorde?
Ja, altså det er jo umulig å si. Det er jo da, det er vel det eneste en kan være enig om. Vi hadde jo begynt å få en dupp rett før vi selgte Sivert. Vi hadde vel, jeg lurer på om vi tappte for Bodø/Glimt og Molde.
Ja, 2-2 mot Bodø/Glimt, om jeg husker riktig. Ja. Og så var det vel en Molde-kamp med en eller annen ung gutt på banen.
Ja, sant? Så vi hadde jo sett liksom konturene at vi ikke hadde samme spruten og futten, og så kan det hende at da det bare vært midlertidig. Da kan det hende at da det vært. Det er ingen som vet. Men og det er ikke sikkert altså den perioden med dårlig resultat, for du vil alltid få en sånn periode i løpet av en sesong, og det er om å gjøre den så kort som mulig, og det kan gå til at den hadde vært kort i, og vi hadde tatt gull, men da jeg har liksom ikke låget våken og tenkt på det, for at jeg, for oss som klubb den gangen, så var det mye viktigere å stå inne for et ord som hadde var villig til å holde da.
Hva, altså var du overrasket at dere ble så gode som dere var i 2018? At
ja.
Du ser, dere vant en bronse.
At, det er jo vrakot, sånn at jeg har sagt at det var bare vrakot, sånn er det.
Ja, jeg var jo overrasket da. Og litt overrasket på grunn av at når vi tok sølv i 2016, sånn, så var vi veldig nærmt i 2017, og det var vel siste kampen, tror jeg, det ble avgjort. Vi spilte vel noen medaljer helt inn i 2017. Og da at vi klarte å gjenskape 2018, og så endret jo vi litt måten å spille på, vi endret jo pressspillet vårt betydelig, og fikk jo veldig resultat på det. Så jeg var overrasket, men igjen da, så overrasker ikke fotball meg når du ser liksom kollektivene, hvor sterke kollektivene, og det er jo akkurat det samme med Brann i dag, sant? Du får et kollektiv som virkelig står opp og spiller for hverandre, og du får ikke minst selvtillit inn i en spillertropp, så er det er så mange poeng i det. Så jeg synes vi var knallgode da. Jeg tror folk koste seg med å se Brann, og vi hadde noen elleville borteturer, og vi var på tur, og vi vant, og vi nei, det var så
fergeturen til Haugesund i 2018 var ganske ellevill.
Ja, altså, det var så mange ting som liksom du kan kjenne igjen, og du forstår gleden som er i klubben og rundt klubben i dag, for det er så mange likheter da. Men hvor langt det kunne gått, har ikke peiling, og ja.
Og hvordan var samtalen med Lars-Arne da? Altså, han mistet, jeg skal ikke si han mistet sønnen på den måten, men det er sønnen hans som blir solgt, sønnen hans som var veldig viktig for det laget. Altså, var han enig i at du burde slippe han? At Brann burde slippe han?
Ja, nå skal jeg holde han ut forbi her da. Jeg
han slo ikke ned kontordørene liksom?
Nei, altså vi snakket jo godt med, men jeg tok nå den beslutningen, og jeg hentet Sivert den gangen, og jeg vet hva som ble sagt imellom oss, og ja, sånn ble det når vi selgte Sivert også, og ja, jeg står inne for det. Da kommer jeg til å gjøre til siste åndedrag, for jeg mener at det var det rette å gjøre, og jeg var igjen. Jeg tenkte også sånn, for Brann sin del når du skal hente spillere, det er veldig viktig å ha et godt rykte på seg, det er viktig at du kan holde ord. Og sånn fotballen. Selv om jeg ikke har lov til å gjøre avtaler, så nå må jeg igjen bare tenke meg om, for nå har jeg sagt veldig mye. Men vi kom i hvert fall til en enighet som altså, av den forståelse med, altså en forståelse av det vi hadde sagt når vi signerte han da.
Vi satser på at doms- og sanksjonsutvalget har foreldresfrister på de sakene sine.
Cold case.
Ja. Vibeke, Johannesen, deg og Lars Arne, dere var tett. Dere jobbet godt sammen.
Ja.
Har dere vennskapelige bånd i dag i dag?
Ja, altså det er jo veldig spesielle ting som skjer, sant? For at det er jo jeg som innstiller til styrene nå, Lars Arne må gå. Mm. Og det er Vibeke så, og jeg som samtaler når jeg slutter. Og da kan jo på en måte gjøre at det skjer ting imellom en som gjør at vi ikke snakker lenger, bare tenker jeg å si. Men jeg tror da, og så kan jeg være enig uenig i de både samtaler og avgjørelser som blir tatt. Men da jeg tror i hvert fall vi har klart da, det å bevare respekten for hverandre, og at vi kan snakke av skotis og helse, at vi kan ringe til hverandre, og vi kan drikke kaffe i lag, og vi kan alt. Og da tror jeg er en stor fordel i fotballen, for toppfotballen er kynisk, han er knalltøff, og det er mye tøffe beslutninger som blir tatt hele tiden, det er beslutninger hele døgnet. Men jeg tror at hvis du klarer den medmenneskelige delen, har respekt for andre mennesker da, så løser du det sånn at du bevarer vennskap ut livet også da.
Det ble en avslutning på 2018 der mange kanskje følte at det ble ikke så bra at det kunne blitt. Men så går man altså inn i 2019, fornyet tro, man skal spille ny fotball, mer offensiv fotball ble det sagt, man skal ut i Europa og prøve seg. Og så blir det ikke helt sånn. Pilen peker litt nedover. Slutten av 2019, da var det dårlig stemning i byen. Alle forventet at Lars-Arne Nilsen nå var ferdig som trener. Og så ble det sagt at du og Vibeke jobbet veldig i kulissene for å beholde han. Hva skjedde der?
Ja, altså jeg, ja, da har jeg sagt det, er jo igjen valg da, som jeg tar. Og for meg var det naturlig, selv om jeg så jo en negativ utvikling da. Og så er det liksom å ta de rette valgene der og da. Og det er alltid sånn med fotball som med alt annet. Du kan se tilbake igjen og tenke at kanskje en skulle tatt et annet valg. Men der og da så tenkte jeg da at det var viktig for en mann som hadde skapt utrolig gode resultat for Brann over tid. Brann har aldri vært en stabil toppklubb. Vi hadde faktisk prestert godt i mange år over tid. Så jeg tenkte sånn at dette var bare en korreksjon. Dette var bare noe som jeg klarer å fikse. Det var min tanke rundt det, og da var det også støttet Lars Arne at han skulle få den sjansen at vi ikke skulle skippe han ut med en gang vi fikk motgang. Da. Så det er helt korrekt at jeg stod bak han og jobbet veldig for det. Da.
Den dag i dag, tenker man at det var en feil beslutning?
Ja, så det er jo klart at hvis en ser på... Jeg hadde nok gjort beslutningen igjen da.
Altså stått bak han?
Ja, altså jeg hadde stått bak han på grunn av at sånn så det er, men når du ser at vi ikke klarte å skape resultater og måtte gå sesongen etterpå, så ser jeg jo en at det ikke var den rette beslutningen. Altså sånn er jo da, og da tror jeg må være ærlig på i fotball og ellers i livet at vi tek gode valg og vi tek mindre gode valg da, og intensjonen er alltid god når en tar valgene, eller en prøver i hvert fall å vurdere valgene så godt som mulig før en tar dem, men også bommer en av og til. Og så er det er ikke nok at det er en trener sin feil, eller en annen person, eller noen spillere. Sant? Dette var oss som klubb, synes jeg, så ikke, og det var mitt ansvar på avdeling sport, så hadde det at vi ikke klarte å forvalte spillermateriale og det vi hadde på en god nok måte da.
Men hvordan er det? Altså, jeg kjenner jo deg godt, og jeg vet at du er en som liker det medmenneskelige, du dyrker det medmenneskelige, både i det kollegiale og altså innad i klubben var du veldig opptatt av. Når du skal sitte som sportsjef i Brann, så du sa det nettopp selv at altså, fotball er jo superkynisk. Det er jo en av de mest kyniske bransjene som finnes omtrent når det kommer til at du skal kutte ting brått og ting skjer. Og hvordan er det å sitte som sportsjef med de medmenneskelige ferdighetene og den personligheten du har, og skal du sitte og gjøre sånne valg og beslutninger, og er det ting som du er glad du slipper, er det ting som frister, og hvordan var det fra du begynte som sportsjef til du sluttet? Blir man vant til det?
Nei, jeg tror ikke jeg blir vant til det, men jeg tror at jeg blir vant til å prøve å løse det på best mulig måte utifra medmenneskelige hensyn. Men også er beslutningene av den grad at det er vanskelig å være, altså, det kan være vanskelig nesten å forsvare det, for det gir et inngrep i andre personer. Men samtidig så tror jeg da at en klarer å sette seg ned og snakke og se folk i øynene. Det er faktisk det viktigste av alt, og så må du bare la beslutningen stå for seg. Men jeg må prøve å gjøre det på en god måte som mulig. Og jeg tror jeg lærte veldig mye av det første trenavgangen jeg hadde i Brann. Det var jo med Rikard Norling. Og den synes jeg var blytung, for da hadde jeg aldri gjort det før. Og han var en så gentleman, og han var jo mer en venn. Og sitte med han på hotellrommet i Levanger morgenen etter vi hadde tapt der oppe, og fortelle han hva min innstilling kom til å bli, da synes jeg var utrolig tungt.
Men, hva sa han da?
Nei, da får han bli mellom oss, men måten han tok det på, det er jo da som gjør at det blir en veldig fin historie da, og at vi er klart å beholde et vennskap, sant? For at han tok det på en sånn gentleman's måte, så nesten, altså da burde vært mal i fotballsammenheng måten han tok det på. Og så du blir aldri vant til det, men jeg tror dette her med respekt og se folk i øynene, og det var jo litt da som vi var inne på i sted også, sant? Dette med i 2018 når vi valgte å la Sivert gå, sant? Altså, hva skal du stå for da? Skal du stå for noe, eller skal du falle av ingenting? Det er liksom det som er da.
Basert på, altså vi journalister driver jo våres gravarbeid, dere synes kanskje det er slitsomt nok, dere jobber i klubben, men vi skjønte jo ganske tidlig at kanskje i 2020, at dette her kom til å bli vanskelig for Lars Arne, basert på de meldingene vi fikk. Altså, når skjønte du at dette går ikke lenger?
Oi, ja, si da. Nei, vi fikk jo ikke den starten. Jeg skulle jo på en måte snu opp ned på en del ting, og en skulle plutselig forandre en trener i forhold til måten å spille fotball på, sant? Det var jo et krav da, at jeg måtte forandre litt måten, en skulle bli mer offensiv og angrepsfotball, og da klarte jeg ikke med. Og da skjønte jo en da, utkjørende våren da, altså vi fikk jo ikke de resultatene vi skulle, og ja, jeg husker ikke hvor tid vi var da, i mai eller noe vi avsluttet.
Det var vel august. Etter Vålerenga-kampen.
Okay, ja.
Det var koronasesong.
Bård Finne med to mål.
Bård Finne, ser du da?
Ja, to mål for Vålerenga.
Ja, da må du glemme alt jeg sa at det var positivt som han tidligere i podcasten.
Trekk tilbake. Det var vel, altså, det var vel først 3-1-tap i Drammen, og så var det vel 2-1-tap hjemme mot Vålerenga, og da var det slutt.
Ja. Nei, men en skjønte da i hvert fall da, at det ikke gikk, og kan godt hende at en skulle skjønte tidligere også. Ja.
Men det er vel en sånn mellomfase der, ikke det? Fra du står 100%, altså forstår meg at du står 100% bak henne, så ser du at dette her, altså hvor lenge går man da og føler på at dette her, nå gjør jeg noe feil. For det kan ikke være sånn, den ene dagen er han riktig, og den neste dagen er han ikke. Det er en overgangsfase der.
Ja, det er det. Så da begynner vurderingsfasen, sant? Og da er du mer, ja, hva skal jeg si, kanskje mer påskrudd i forhold til at du vet at nå er jeg nødt til å ta en beslutning, enten må det bli sånn, eller så må det bli sånn. Og vi klarte jo ikke å snu, sant? Det var jo, og da skjønte jeg da, at dette, ja.
Men som sportsjef i Brann da, hvor mye vil du si at omgivelsene er del i det, kontra, altså la oss si at du hadde suttet i, med all respekt for, skal vi si, Jerv. Ja. Sitter du i Jerv da, og så skal du vurdere en situasjon med mye mindre trykk utenifra, du får mer tid til å vurdere rent det sportslige, det som foregår i klubben. Når du sitter i Brann, så må du forholde deg til alt det andre i tillegg. Hvor stor del av en sånn beslutning gjøres på bakgrunn av det som skjer i klubben rent? Altså, hva skjer i hverdagen kontra alt rundt?
Ja, jeg tror jo det er enormt store forskjeller da. Og så tror jeg når du allikevel så er det, det er noen mekanismer som også er litt like, og det er dette med tap og antall tap, og om du kommer ut av det, og du ser noe framgang. Men det er klart at sånn som omgivelsene var i slutten av 2019, og sånn mediene var, så var jo Lars Arne ferdig allerede da. Så vi gikk jo litt imot da, og da visste jo vi at det kom til å bli vanskelig. For at det var det ikke, for når mediene gikk imot og var så tydelige på det, så må du liksom også få resultat uten de da. Det blir støy. Sant? Og det er jo den støyen, klarer du å holde den vekk for spillertroppen, eller blir den støyen sånn at spillertroppen da blir en del av dette. Og det er jo da som var liksom at det blir så enormt trykk i banen. Så hvordan det påvirker om du liksom hadde tatt en beslutning på et tidligere tidspunkt eller senere? Heller tror jeg vi burde tatt det tidligere, altså hvis det var mediene og stormen rundt Lars Arne som bestemte, så tror jeg vi hadde tatt det i desember 2019. Men vi valgte jo å stå i det, og, men vi fikk jo jagge meg kjørt oss da i 2020.
Ja. Litt korona.
Ja, og så, men det som skjer, sant, sånn jeg opplevde, det var jo da at det flyttet seg litt fokuset. Sant? Da som du hadde hatt fokuset på treneren, jeg skjønte da, nå kommer fokuset på meg som sportsjef, og da gjorde det, og da var på en måte helt fortjent. Sant? For da tok vi vekk en trener, sportsjefen ble, annen ledelse ble, og så, hvorfor skulle ikke jeg gå når han gikk? Sant? Så jeg visste jo da at da fokuset kom, og da kom.
Det gjorde det. Fikk du sparken? Går det an å si, eller?
Ja, jeg opplever ikke det da.
Nei.
Jeg opplever da at det var mer enn, altså hvis du går i for 100% tillit til 95% tillit som sportsjef, da, så må du i hvert fall vurdere om det er godt nok. Og for meg så var ikke det godt nok. Jeg opplevde da at jeg var ikke helt enig, og da kom som sagt veldig brått, og så forhandlet vi oss frem til en løsning som gjorde at jeg sluttet kun etter et par dager etter vi hadde hatt første møte. Og for meg så var det på en måte helt greit. Da var jeg visste at du er inne i brand, så er du på en tidsbegrenset periode mest sannsynlig. Jeg hadde bestemt meg for da at den dagen jeg var ferdig i brand, så skulle jeg gå med hovedet hevet ut borten. Og da har jeg gjort, føler jeg, og jeg har et veldig godt forhold til alle i brand i dag, og er like glad i klubben, og ja, jeg er ikke bitter, jeg har ikke vært bitter, ikke et sekund.
Din tid som sportsjef i brand, mange har fått det med seg nå, men det mange ikke visste, det var jo det. En ting var det du holdt på med på stadion, men så hadde dere denne situasjonen på hjemmebane med din kone, som var veldig syk.
Ja.
Hvordan var det å jonglere det?
Ja, hva skal jeg si, veldig vanskelig på mange måter, men samtidig også litt tilbake igjen til det som vi snakket om i sted, dette med press og hvordan du blir påvirket av ulike ting, så tror jeg også at dessverre da, at hennes sin alvorlige sykdom gjorde at jeg var ikke så lett angripelig for ja, da presset som var i brand og da trykket som var. Men det var veldig, veldig vanskelig, så jeg husker at hos Sandra fikk jo påvist kreft rett etter vi hadde tatt sølv i 2016, og da husker jeg kom hjem, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men jeg tenkte jeg må jo være med henne, og så kom jeg hjem til henne, og så sa jeg da, vet du hva Sandra, jeg slutter i brand. Hæ? Så jeg slutter i brand, jeg skal være hjemme med deg. Og så ser hun på meg og så sier hun, er du helt idiot? Skal du gå hjem og trakke meg på beina? Så da ble det på en måte tidlig avklart at jeg skulle fortsette å jobbe. Og hun hadde jo kreft i veldig mange år. Og jeg opplevde at vi klarte å løse det på en veldig fin måte. Hun var ekstremt glad for at hun visste at jeg hadde en jobb som jeg hadde det helt unikt i. Og jeg følte at jeg klarte å kombinere selv i en veldig travel jobb, så følte jeg at jeg klarte å være veldig god med hun og familien utenom. Da. Og det var viktig. Da. Så jeg var liksom med. Og så er jo jeg, når det er sagt, når jeg slutter da, i brand 23. februar, så er jo det klart at da ligger jo veldig langt frem i pannen min at jeg får en mulighet til å være med hun. For det kan hende at jeg hadde kjempet på en annen måte hvis ikke, men jeg visste da at hennes sykdom var forverret. Og jeg klarte å få en avtale med Brann som gjorde at jeg kunne være hjemme med henne. Og da var sett i ettertid noen hun dør, og da, så har det vært noe av det fineste. At jeg fikk så lang tid med henne hjemme og være med henne, det var ja, rett og slett bare godt.
Og det skal jo sies at altså, jeg var jo i Brann på dette tidspunktet her i 2016, og jeg husker vi fikk beskjed om at Sandro hadde fått kreft. Og jeg husker ikke tidslinjen på det, om vi fikk lenge, altså om det var lenge etterpå eller... Men jeg husker at vi fikk beskjed om det, og så fortsatte Rune å gå på jobb og være Rune på akkurat den samme måten som vi var vant med. Han har jo en unik, altså en unik angriper dagene på en unik måte, da, med måten han på. Og, så gikk jo det mange år før jeg helt fikk med meg hvor gale det faktisk stod til, og hva som var i ferd med å skje. Så du har jo levde et dobbeltliv her, der ja, vi fikk vite om det, men samtidig så står du i det, og vi i spillergruppen lever, så du var tett på oss, du var i garderoben stort sett hver dag, og fremdeles så er du var Rune hele veien da, så all respekt for måten ting ble håndtert på, og helt enig med Jonas at det å stå der, altså jeg, uten samling for øvrig, så har jo altså når du har barn og du har familie, ting blir viktigere enn fotball, det å skulle da du blir satt i en posisjon der du av og til må velge å ta, altså skal du være hjemme eller skal jeg prioritere, hva skal du prioritere? Ja. Og det å stå i det som sportsjef i Brann, det er jo ikke noen alternativ som sportsjef i Brann. Der er det, altså da kreves det så ekstremt mye av deg, at da er du sportsjef i Brann. Mm. Samtidig som, altså den belastningen som har vært der, den kan jeg ikke forestille meg hvordan den har vært og stått i. Så.
Med en av de største UDS-postene i Norge som jobber vel?
Ja.
Det krever litt karakter.
Ja, jeg, det fint å høre deg for Jonas, for at han var jo som sagt tett på. Nei, altså, nei, det er rart hva en liksom klarer å løse. Og så var jo det også da at en hadde en, det var jo veldig gøy, sant? Du sier Urias på oss, ja, men hvor mange som får lov til å oppleve å være sportsjef i verdens beste fotballklubb da? Sant? Jeg fikk oppleve det, og det var aldri en drøm. Jeg trodde aldri jeg skulle jobbe i Brann en gang. Sant? Så det var aldri en drøm, men jeg fikk først liksom være der og så gøy da va. Ja, da må du prøve Jonas.
Jeg har i hvert fall lyst til mye bedre deg, så det er ingen tvil.
Så dagen da våkner.
Så nå skal det brukes masse penger på bedre treningsfasiliteter på stadion. Det var noe du ønsker å fortelle når du også var der.
Ja, det var jo rett og slett helt elendig, og det var jo bare verre og verre med årene. Så det var så langt unna eliteseriestandard på de treningsforholdene at det går nesten ikke an til å forstå det. Og det var jo litt sånn...
Det var ei hand på ryggen. Altså kjempe med ei hand på ryggen.
Ja, og det var, alt var vanskelig. Og vi var jo på befaringer, vi var jo i Nederland og så på sånne hybridgrasordninger. Sant? Men det var jo... med kommuner og penger og alt som var, sant? Det var jo fasilitetene ut forbi, vi ønsket å gjøre noe med. Så det var rett og slett ikke bra. Så vi måtte jo trene på kunstgras, sant? Vi kunne ikke trene på det samme som vi spilte på hjemme og mange bortekamper, sant? For det var ikke brukernes forhold, rett og slett. Og det var overvatten, og det var stengte bane, og det var... Så da utrolig positivt av Trond Mohn og Sparebanken Vest da de går inn nå for å løfte. For da for å sikre Brann suksess fremgjør nå, så er dette en av de viktigste forutsetningene, det er treningsfasilitetene.
Du har fulgt de siste årene tett fra, som supporter. Vi har jo nevnt det litt underveis, men det som har skjedd på stadion, hva tenker du?
Nei, jeg tenker at det er rett og slett helt enestående. Jeg synes det er en klubb, og så hvor skal en begynne, sant? Hvis en går tilbake igjen da, som jeg sa i stedet, når Eirik Horneland tok ordet den gangen, så tror jeg at du må begynne med noe som er det viktigste da. Hvordan kom Brann seg ut av denne situasjonen? Jeg tror at først og fremst så tror jeg at det var noen supporter som var et enestående. Det var supportere og en by, som på en måte var, det var kjempelang avstand mellom supporterne og Brann, og så bare mobiliserte supporterne på en helt utrolig måte. Og da igjen, så tror jeg at når spillerne og trenerne og klubbledelsen kjenner at de får den støtten, når de står virkelig så djupt ned i det som de står, så er det helt avgjørende for at de skal klare å løfte seg. Og da tror jeg det begynte med, så jeg må aldri slutte å la seg fascinere av Brann-supporterne, og da de gjorde den gangen, da var helt avgjørende, tror jeg, for da Brann er i dag. Og med det sagt, da, så er jo det mange ting da igjen, sant? Men du får en støtte, du får tro på deg selv, Du havner dessverre i Obos-ligaen, men du begynner å vinne fotballkamper, du begynner å sette, altså du begynner å spille fotball på en utrolig moderne og god måte. Du begynner å tiltrekke deg gode fotballspillere. Så kommer jo, jeg husker ikke hvor tid Eirik kom inn, men han kom jo i hvert fall inn der og gjorde en utrolig god jobb, og da jeg husker jo veldig godt når vi hentet han. Jeg lot meg fascinere av han i garderoben og hvor flink han var med spillerne. Og jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Og sett sammen et veldig godt trenerteam, så han har rundt seg. Så det er så mange ting. Og så er det liksom spillerne da. Sant? Hvor mange spillere som har prestert på et nivå som jeg ikke trodde at de hadde, rett og slett. Og hvor samkjør de er. Så det er rett og slett imponerende. Og så kan jeg spørre, liksom, vekst tre i himmelen, eller vekst det ikke? Og da må jeg bare følge med. Så folk må jo liksom kjøpe parturkort og bare håpe at det vekst i himmelen. Sant? For at de er inne på noe veldig, veldig spennende. Og det er noe med dette her. Vi nevnte et par spillere i sted, sånn som Joakim Soltvedt og Bob Finne. Men når du ser sånn som en av de Jonas konkurrerte med og spilte med, for, altså Fredrik Pallesen Knudsen, sant? Altså bare den utviklingen Pallesen har hatt dette året her, er det mulig å forstå hvor god han er borte? Mm. Altså da er jeg kjempeimponert over, og det er så mange sånne typer som har stått frem da. Så de har rett og slett et knallgodt lag som jeg tror kommer til å plage både Bodø Glimt og Molde neste år. Men nå er det lett å si da i år, da. De skal gjøre en jobb også, og da kjenner forventninger, sant? Mm. Så ja, ja jeg er veldig, veldig imponert over hele klubben, hvordan de har løftet seg.
Men det er jo ikke det du tenker. Du tenker jo at hadde jeg vært sportsjef fremdeles, så hadde det blitt gull i år.
Han er det du tenker. Altså, han henter du for Ålesund ned her på varme. Ja, her hadde vi da så hyggelig. Ja, du må holde ordet, du Jonas, og så må jeg snakke på dine spørsmål.
Ja, men altså, du ser det så den mobiliseringen som har vært i Bergen. Altså, det var jo ikke krise når dere var. Det var jo god stemning, men det var jo ikke sånn som det er nå. Altså, er du litt misunnelig?
Nei, jeg er glad. For at jeg opplevde jo at når vi også holdt på, så var jo da voldsom mobilisering på bortekampene. Jeg husker jo alle de, vi var i Kristiansand, når vi var på Lerkendal, og vi var på i Haugesund og Sogndal, og det var så mye borte, så det var jo begynt allerede da. Og jeg vet jo at dette ligger liksom, men det er da jeg må tilbake igjen til det som skjedde når en var liksom nede i det, så mobiliserte supporterne noe helt vanvittig i forhold til å gi laget den støtten. Og da har de gjort det gangs, og nå er jo da borte en sånn greie at du må være med Brann på bortekamp. Jeg skjønner ikke at de, og de bruker jo så mye penger, og jeg tror de tar seg noe øl iblant også, altså. Ja. Det er sikkert ikke alltid lett å komme på jobb på mandag.
Nei, tror jeg litt øl av og til.
Ja, nei, så jeg er bare glad. Jeg synes det er utrolig kjekt å se at Brann har den medvinden, og så kan jeg tenke av de personene som var med da, sier jo da tunga året i 2021, hvordan fotball svinger, og nå har de virkelig fortjent, og det er jo, jeg må jo si at jeg synes det er ekstra kjekt for Eirik Horneland da, for jeg synes han har gjort en suveren jobb, og jeg
var sånn. Han er jo så jævla lei av Eirik Horneland, han hater jo at vi skal trekke han fram hele tiden.
Ja, men han Per Eirik Horneland, da han har gjort en utrolig god jobb.
Jeg tror noe, det du sier der er noe nøkkel, altså du sier at du er glad, men samtidig så er du, i hvert fall nå snakker jeg for meg selv, jeg tipper du kjenner deg igjen, at det er jo en, altså når jeg ser Bård score på cupfinalen og står foran den røde veggen som er på Ullevål, så er jo, det er jo noen prosent, ganske mange som skulle gjerne ha vært der selv. Og nå er man i ferd med å etablere en sånn kraft i at alle ressurspersoner i og rundt Bergen, og egentlig Norge, etter hvert utlandet også, ser hva Brann er, hva Brann kan være, og det blir så attraktivt at nå kan ledelsen der oppe sitte og velge ut hvilke ressurser man skal illustrert med spillere som hentes inn, trenerressurser som er tilgjengelig, damelaget gjør det som de gjør det. Altså det er så mange som tiltrekkes mot Brann nå, kontra du som stod der med dra og måtte liksom tøye inn alt mulig i perioder. Så selvfølgelig, du har vært heldig du også som sportsjef i Brann, fordi at Brann vil alltid være Brann, og det vil alltid ha en spesiell plass. Men det er sånn som det er nå, så er det alt som bare suges mot Brann, og man ønsker så sterkt å være en del av det. Altså i Bergen og i næringslivet i dag. Det å identifisere seg med i Brann i dag, er noe helt spesielt kontra det det har vært på, på veldig mange år. Og det er den boosten som man nå kan nytte godt av.
Litt lettere å ringe sponsorer nå og spørre, hei, vil du støtte Brann, enn det var i 2015, kanskje?
Ja, altså det, og så er jo det en annen økonomi også, da. Vi bygde jo en ny tribune der oppe, den ene, sant? Og så nå har de selgt en tribune, og det er mer penger, og så samtidig så har jo en klart å forvalte det på en veldig god måte, og, sant? Og gode spillersalg har de hatt, og ja, en attraktiv tropp, mange spennende spillere. Så nei, det er i bølger, vet du, så du, hvor tid stopper da, sant? Ja. En håper jo at det skal vare for alltid.
Hva, det ble jo en liten opprensking rett på når de gikk ned. Det ble byttet ut noen styreledere, og det ble byttet ut en daglig leder, og det ble byttet ut, ja, du ble vel byttet ut litt tidligere, men altså at man fikk renska litt opp i, altså du som har vært på innsida, du vet ikke. du som har vært på innsida, du vet hvordan kulturen har vært. Altså å få bytte litt ledere og sånt, hvor viktig har det vært for pressen? Ikke bare rundt det sportslige, men også rundt
det økonomiske. Altså, av og til så går det veldig bra når du bytter, av og til går det mindre bra. Nå har jo det gått veldig fint, og jeg tror at sånn er fotballen også. Det er liksom dette her med å ha kontinuitet, det blir sett på som en, har vært sett lenge som en suksessformel. Og så tror jeg også at det er viktig at en får skifte litt. Og så tror jeg liksom, hvor mye skal en skifte om gangen nå da, sant? Men nå er jo det mye nytt, og de er jo veldig flinke, de som er der. Og så definitivt har det vært bra for klubben at en har gjort endringer da.
Går du på stadion?
Ja, jeg gjør, men det var et veldig spesielt år for meg. Så jeg har liksom måtte bare tatt litt sånn steg for steg. Men jeg må bare si at når jeg har vært da, forrige kamp mot Odd, så var jeg invitert av Brann. Mm. Så da synes jeg det var veldig stas. Så da satt jeg oppe med fiffen. Fiffen. Jeg har satt så godt i kinn.
Passet en klokken din fint inn, så.
Og da gjemme klokka.
Og da synes jeg det var så stas. Og da kjente jeg virkelig den rett og slett supporteren i meg. Ja. Jeg kjente at jeg ble litt sånn irritert, og jeg ble veldig glad, og jeg jublet, og hadde det veldig, veldig fint da. Ja, altså jeg gikk jo på stadionet for, ja, faren min tok jo meg med. Det var jo noe av det viktigste fedrene gjorde. Det var vel det viktigste fedrene gjorde, det var å ta med ungene eller sønnerne på Brannstadion. Ja. Og da tror jeg begynte med i, jeg tror jeg var 7 år eller noe, i 1976, eller da var første gangen. Ja. Og så var en der, og da var det da borte, ja. Ja. På det feltet. Og det var det mest fantastiske du kunne gjøre. Det var så stas.
Men tok du med han da, på K-feltet?
Nei, jeg har fått tatt han med. Nei, vi satt ikke på K-feltet, tror jeg. Men da klarer ikke jeg å huske hvor vi satt. Men jeg hadde med alle tre sønnerne på kampene i 2007. Ja. Da hadde jeg alle med meg. Jeg hadde tre sønner da. Ja. Så da måtte de yngste, men han ville i utgangspunktet ikke, han var litt liten, men han måtte være med, for dette var viktig at de skulle huske.
Var det han, det er Chris? Yngst?
Yngst? Ja, i oppførsel, men ja. Det er jo de som er yngste. Og så Stefan imellom og Chris Robin, ja. Så sånn var det. Så jeg fikk da inn tidlig, du.
Ja.
Og godt det da.
Ja, det har vært et fantastisk år, det må være. Men det skjedde jo en ting i sommer da, som holdt på å ødelegge hele den gode stemningen. Hva tenkte Rune Soltvedt når dette her Sivert Helte Nilsen-greien begynte å blusse opp igjen?
Nei, jeg tenkte i hvert fall da at når jeg ble spurt om å være med i en podcast om dette, så sa jeg i hvert fall klokelig nei. Da tenkte jeg at jeg klarte det. Nei, jeg tenkte vel da at det har vært en kinky sak. For det alltid kinkige saker når sånt oppstår, så tenker jeg også at det en del av fotballen. Det mange aktører inne, det mange som inne og påvirker at sånne ting skjer. Og så jeg mer imponert over at den klarte å komme tilbake igjen, for Brann fikk jo en dårlig periode akkurat da. Og så jeg mest imponert over at de klarte å ta seg inn igjen og komme på fot igjen. For da var det en veldig klok manager, den beste som har vært, Alex Ferguson. Han sa da at skal du vinne titler, så kan du kun ha en dårlig periode. Du kan ikke ha to. Og den dårlige perioden i sesongen må være så kort som mulig. Mm. Og da var jo Brann sin at de klarte å gjøre den så kort, og det er rett og slett veldig sånn irriterende at de andre lagene ikke har klart å ta litt mer poeng i for Bodø-Glimt. For det, så, altså, i utgangspunktet skulle jo Brann tatt gull i år med hva heter gullkampen i hvert fall, med så mange poeng. Mm. Så det er litt sånn, og da synes jeg det var en utrolig mental styrke av Brann å komme tilbake igjen når de fikk knekken i sommer da. Altså, men det er jo igjen da, hvordan karrieren er med seg for motgang nå da, sant? For at jeg må jo være forberedt på motgang. Jeg vet jo at trenerteamet og de er forberedt, for du er jo nødt til å sjåføre deg at da kanskje karrieren, mm. sant? Og det er da som er, når jeg er på den bølgen som jeg er nå, så tror jeg at alt blir rosenrødt resten av fotballlivet, men sånn blir det ikke, sant? Så det er jo liksom, hvordan klarer du da hvis det kommer motgang, hvis det kommer situasjoner, sånn så at nøkkelspillere vil vekk, hvordan jeg håndterer en dag. Så det blir veldig spennende å se, men jeg synes i hvert fall jeg har lagt et veldig godt fundament, og det er en veldig samlet klubb, og de mest av alt synes jeg de spiller ufattelig artig fotball.
Og dette du ønsker at dere skulle fortelle?
Ja, det er jo sånn en ønsker alltid, og så er en veldig resultatorientert, sant? En vil jo ha resultat, og så er det ulike forutsetninger til ulike tider, og så er det fotballen sin utvikling også heldigvis da, vil jeg si, at fotballen har utviklet seg kolossalt, og en ser i dag så ser jo en enda åpnere fotball i Champions League og de virkelig store turneringene, sant? Så det har jo dette er jo ikke noe som skjedde i Norge. Norge er jo vært en del av noe som skjedde internasjonalt. Men heldigvis har jeg kommet til Norge også da.
Men sånn når man går i 2018-sesongen og ikke klarer å følge stadion en gang fordi at folk har dette feste inntrykk at Lars-Arne Nilsen spiller kjedelig fotball. Var du noen gang inne på kontorene og så Lars-Arne, du vil nøyde å spille litt mer morsommere fotball, litt mer underholdende fotball?
Ja, så det er jo sånn, en skulle helst ønske at en både hadde underholdende fotballresultat, og så er jo da ulike forutsetninger. Lars Arne var valgt utifrån å skape resultat på sin måte å spille fotball på, og da klarte han veldig lenge, og senest de, som vi snakket om i stedet i 2018, veldig mye av sesongen, så spilte vi, eller ja, for første del, så spilte vi veldig god underholdende fotball. Så da var det sånn, vi gjorde da også, sant? Men da festet seg et inntrykk også at det var litt sånn defensivt, og at vi skulle sikre poeng, og hadde ikke med da, så hadde vi heller ikke rykt opp i 2015, vi hadde ikke tatt sølv i 2016, hvis vi ikke hadde hatt da også som et mantra da.
Du sitter bare og hører på det, Jonas.
Ja, men han har jo så behagelig ryd, sånn dyp røst. Så jeg bare sitter der og nyter. Det er så deilig. Og av og til, hvis noen av og til sliter med å sove på natten, så kan de bare ringe Rune Soltvedt, så skal han snakke, leser han en sånn bedtime story, og da sovner du på 3 sekunder.
Ikke de sanger historiene jeg hadde fortalt. Da har de våknet i stedet for.
Ja, vi har jo holdt på lenge, så det kan jo godt. Kan vi sette på fotballpreg av for åpne, så sovner du ikke da. Vi gjør noe. Jeg synes det er interessant nok, ikke det da?
Ja, så interessant det kan bli med Rune Soltvedt på besøk.
Ja,
det blir ikke mer, hverken mer eller mindre, så sånn er det.
Nei, ja, du må begynne på nytt.
Nei, det var veldig bra.
Jeg får ta hele på nytt igjen, ja.
Men skal du tilbake i fotball?
Ja, nå ringte Bergen Nord forrige vei.
Hadde de sjekket referansen rett etter hvor med meg, og da sa jeg, styr hun.
Ja, for de kommer aldri tilbake igjen.
Du vet, de er nyrik nå etter salget, eller at de får litt penger nå fra Wolfe, så nå skal
det. Jeg rykket opp også, så nå skal de opp og frem.
Nei, jeg tenker ikke fotball altså. Jeg har fått en veldig fin hverdag. Jeg jobber til klokka 3 på fredagene, har fri hver helg, og ingen telefoner, og stille og rolig. Og nei da, det er noe et ansvar da også i den jobben jeg har, men jeg har ikke liksom, jeg tror jeg fikk da ultimater med å være i Brann. Jeg var jo i Brann i nesten 17 år. Mm. Så fikk jeg være med på, både som trener i akademi, og leder i akademi, og sportsjef. Så jeg fikk oppleve så utrolig mye, og da det krevende, for skal du skape resultat, så det veldig krevende. Så jeg har liksom, alt annet hadde vært, det kanskje litt farlig hvis noen ringer meg nå, men det jo litt sånn fare for at det kan bli en nedtur når du ikke i brann, når du først har vært i brann.
Så hvis brann ringer, da du klar til
å... Nå var han da.
Aksel Bergo, kommer vel ikke til, altså han har jo familie i Oslo, så han kommer vel ikke til å sitte som utviklingsleder for alt det?
Jeg tenker da at jeg har fått opplevd det, og nei, jeg har ikke noen tanke om noe. Jeg må slippe yngre krefter til. Jonas, så nå kan du...
Jeg har jo hengt en lapp på kontoret hans for x antall år siden, der det sto at den dagen jeg la opp, så skulle jeg komme og ta jobben hans, uansett hvor han var i verden da. Så jeg var jo heldig at han var arbeidsledig akkurat når jeg la opp. Så
jeg, ja. Den lappen har jeg.
Ja, du har den, ja.
Jeg har tatt vare på den.
Ja, ja. Ja. Så du bør bare passe deg i berett. Plutselig kommer det en på jobbintervju der. Og...
Ja, men kan hende at vi har bruk for en sånn, så det er
jeg. Kaffeseller.
Ja, alle har bruk for en sånn som meg.
Da kommer vi rett fra kaffesalgen og inn i studio nå.
Har du tro på han på da? Helt ærlig, ikke et vel.
Han fikk jo fotballkarriere, så han skal vi sikkert få en kaffekarriere også. Han fikk vel mye ut av lite på den flotten, hevde han selv i hvert fall.
Det er dere som sitter og vurderer nå, eller noe for dere?
Ja, nå var det han som vurderte, det var ikke meg. Jeg vurderer deg som en meget god spiller og en fantastisk flott person, det er attesten for meg. Så nå kan du komme, Jonas, med din attest av Jonas.
Jeg har nesten ikke sett noen spille fotball, det er sikkert, ja.
Sett meg på benken.
Gud, sett meg på benken.
Sett meg på treningsfelt og krangle med piloter. Ja.
Men jeg har sagt Jonas mange ganger at altså, når han var spiller og i Brann og jeg var journalist, opplevde jeg han som et rasshøl.
Sier du
det? Ja, det synes jeg. Jeg synes han var en ordentlig sånn, jeg opplevde det som en sånn klysete tosk, men jeg har totalt frem det, jeg tror at han la opp, det må jeg si.
Ja, nei, og jeg trodde at vi hadde så holdningssterke gode spillere, for at jeg opplevde han helt motsatt, men krevende da.
Ja. Ja, jeg følte at det var jeg fikk aldri noe connection med Jonas.
Problemet ditt med meg var jo for det første at, det er jo det jeg har sagt mange ganger, etter du legger opp, så får man et helt annet forhold til fotballkarrieren sin. Da kan man slurere og kødde og ha det gøy på vegne og se det at man satt på benken i 90% av tiden, ja. Og så ler man av det. Det klarte jeg ikke når jeg spilte. Da har du et eierskap til det som ikke er mulig. Altså, du klarer på en måte å innse det, men du klarer ikke å... helt fullt å innse det, og evaluere deg selv, og se deg selv i speil fullt ut. Jeg tror jeg mange fotballspillere kommer til å få en aha-opplevelse den dagen de legger opp at, ok, var det sånn jeg holdt på? Hadde jeg bare visst litt, eller hatt et litt annet syn på ting, sånn som du får i det øyeblikket du legger opp, så hadde ting sett, kunne ting sett annerledes ut. Og så var jo det sånn at Bergenspressen var jo ofte på jakt etter meg, fordi at jeg satt som en som veldig mange ønsket. Ja, men altså, hvis du skulle snakke med meg, så visste jeg hva det handlet om. Det handlet om at Vito hadde kommet inn igjen og tatt plassen min, at jeg hadde levert en bra kamp, eller en ny kontrakt, eller så kunne ikke jeg si noe uten at det ville vært illojalt overfor klubben min, eller jeg måtte liksom bare, jeg hadde veldig lyst til å snakke masse, hadde jeg blitt invitert i podcast, det ikke hadde vært noe fritid, så kunne jeg sagt veldig masse om tingenes tilstand, og sånn som jeg opplevde det, det hadde vært 90%, men 65% hadde vært bullshit, og så hadde det vært en del sannhet i det også. Men som spiller, så når du står i det, så er det der det ligger da, og det var derfor du opplevde meg som du opplevde meg, hvis det var en lang forsvarstale, men det er noe der det ligger.
Du har jo noe kjemi med noen, og deg som spiller hadde bare ikke kjemi med. Så det bare opplevdes veldig nitrist å skulle intervjue deg etter
kampen. Jeg var ikke på jakt etter å snakke
med deg. Ok, nå har jeg nett sagt at jeg har vært i godt humør igjen. Nå må ikke det dra det etter her. Nå må ikke det to dra etter her. Nå var det god stemning.
Bare sånn kjapt siste, eller jeg vet ikke, du avslutter Jonas, men spørsmålet, når du som sportsjef står i det, opplevde du litt av det samme som jeg beskriver nå som spiller, at når du har lagt opp og du er ferdig fått på distanse, har du en annet forhold til dine egne handlinger og sånn som du opptrådde, og sånn det du gjorde og valgene dine, der det lettere å liksom, faen at jeg signerte, reforhandlet med Jonas for eksempel, der du kan, altså du kan jo ikke gå ut og si det, men du kan tenke det, kanskje på en annen måte da?
Jeg tror jeg har kanskje en merkelig måte, altså jeg er skrudd sammen på en merkelig måte.
Du har ikke selvinsikt.
Han er så, skjønner du, jeg unger veldig på denne reisingen her, når du sier det. Nei, jeg var mer sånn at tok du valg, så sto du for valgene, og så kan du endelig dvele med det, men da hjelper det ikke, for valget er tatt. Så jeg var mer sånn, når du hadde tatt et valg, så sto du med det, så kunne jeg heller vurdere et valg som godt eller dårlig eller middels. Men der og da, de forutsetningene du har, når vi resignerte deg, så var jo det for at vi hadde tro på det, sant? Vi hadde tro på dette i lag, at det skulle bli noe som var veldig bra. Og så er det så mange, sånn som jeg startet med innledningsvis, det er så mange ting som påvirker det. Så, men du blir god på å ta beslutninger når du er sportsjef i Brann, da. Så jeg tror hvis du skulle dvelt med alle, og, da har du vært det helt koko.
Hva, har du en topp i Brann? Brann-tida? Beste øyeblikk?
Nei, det var vel når jeg signerte Jonas.
Ja. Og bunnpunktet da, når du solgte han?
Nei, altså, det er jo så mange topper. Det er jo så mye unikt kjekt som har vært, sant? Og det er jo... Nei, da klarer ikke jeg... Nei, for da hadde jeg skuffet mange hvis jeg hadde... Nei, alt å være i Brann har vært topp. Det er to strek under svaret. Da får være en del av sportsklubben Brann, det er da. Finaste jeg kan oppleve.
Jeg vet ikke om vi har selv, ikke mer, Jonas.
Nei, det synes jeg var en fin avslutning.
Det var veldig fin avslutning. Dette var Fotballpreik. Mitt navn er Jonas Jonsen. Vi er tilbake plutselig.